VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Ibu Kota Washington DC. Seperti biasa, ada saya Dania Iman yang akan menemani.
Bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga baik ya. Di hari Kamis 14 Januari 2021 ini, kami sudah menyiapkan berbagai update berita terkini. Di antaranya,
DPR langsungkan pemungutan suara untuk makzulkan Trump.
To consider in the House Resolution 24, impeaching Donald John Trump, President of the United States for high crimes and misdemeanors.
Indonesia minta Tiongkok hormati hukum internasional soal Laut Cina Selatan.
Kembali mengenai pentingnya menjaga Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil.
Keamanan di sekitar Washington DC ini memang sudah diperketat ya, ditambah dengan pasukan Garda Nasional Amerika Serikat nih yang sudah didatangkan menjelang proses pemakzulan Presiden Donald Trump yang kedua di masa pemerintahannya ini, dan juga keamanan tentunya diperketat menjelang inaugurasi tanggal 20 Januari mendatang ya.
Betul, beberapa ruas jalan di pusat kota Washington DC ini sekarang udah mulai ditutup ya, termasuk di sekitaran Gedung Putih juga. Semoga aman-aman aja nanti, tapi yang jelas kami juga akan terus memantau dan melaporkan perkembangan terkini dari Amerika Serikat melalui VOA This Morning.
Nah, jangan lupa Anda juga bisa menyimak siaran VOA This Morning melalui podcast di berbagai platform yang tersedia atau langsung saja ke website kami di www.voaindonesia.com.
Yes, tapi sebelum kita bahas informasi-informasi tadi, sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Kota New York, kampung halaman Presiden Amerika Donald Trump, mengatakan akan membatalkan semua kontrak dengan organisasi bisnisnya karena pemberontakan mematikan oleh pendukung Trump minggu lalu di gedung Capitol Amerika. Kota New York tidak akan dikaitkan dengan tindakan tidak termaafkan dalam bentuk dan cara apapun, kata Wali Kota Bill de Blasio Rabu dalam sebuah pernyataan resmi. De Blasio mengatakan ia telah memulai proses memutuskan semua kontrak untuk mengoperasikan karusel dan dua gelanggang es di Central Park yang menghasilkan keuntungan bersih bagi perusahaan Trump sekitar $17 juta setahun. Putra Trump, Eric, mengecam langkah tersebut dan mengatakan akan menentangnya. Contoh lain dari ketidakmampuan wali kota de Blasio dan secara terang-terangan mengabaikan fakta, katanya. Kota New York tidak memiliki hak hukum untuk mengakhiri kontrak kami, dan jika mereka memilih untuk melanjutkan, mereka akan berhutang $30 juta kepada organisasi Trump. Ini tidak lebih dari diskriminasi politik dan kami berencana untuk melawan dengan gigih, ujar Eric. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika akan memakzulkan Presiden Donald Trump karena menghasut pemberontakan Rabu lalu dengan beberapa pendukung utama Partai Republik mendukung upaya yang dipimpin Partai Demokrat untuk menggulingkan Trump hanya seminggu sebelum ia meninggalkan jabatan sebagai presiden.
I pray that we rise to this responsibility. Because every moment Donald Trump is in the White House, our nation, our freedom is in danger. He must be held to account for the attack on our capital that he organized and he incited.
Washington Rabu lalu dalam situasi genting ketika anggota DPR bersidang dengan pengerahan tentara Garda Nasional yang bersenjata dan jalan-jalan utama ditutup untuk mobil dan ruang publik ditutup penghalang. Suara mayoritas yang diharapkan diperoleh 7 hari sebelum pelantikan Joe Biden yang akan menjadikan Trump sebagai presiden Amerika pertama yang 2 kali dimakzulkan. Presiden terpilih Amerika Joe Biden harus membawa perubahan mendasar pada kebijakan hak asasi manusia Amerika dan mengizinkan investigasi kriminal terhadap Presiden Donald Trump. Untuk menunjukkan bahwa presiden tidak kebal hukum, kata pemimpin organisasi HAM, Human Rights Watch, Rabu. Kenneth Roth, direktur eksekutif kelompok advokasi, menyesali 4 tahun ketidakpedulian Trump dan seringkali kebencian terhadap hak asasi manusia dan dukungan Trump terhadap para pemimpin otoriter serta diktator dengan cara yang mengikis kredibilitas Amerika.
His flouting of human rights at home and his embrace of friendly autocrats around the world severely eroded U.S. credibility.
Roth mengatakan pemerintahan Biden harus memperkuat hak asasi manusia dalam kebijakan Amerika dan mengecam kebijakan masa lalu seperti perang melawan teror pemerintahan George W. Bush serta serangan pesawat tak berawak yang intensif dan pengintaian di bawah pemerintahan Barack Obama. Pihak berwenang Belanda Rabu memulai program pengujian massal di sebuah kota pesisir setelah 30 kasus virus baru COVID-19 yang lebih mudah menular ditemukan di satu sekolah dasar. Pihak berwenang mendirikan pusat pengujian di aula olahraga di Bergschenshoek, bagian dari kota Madia, Lansingerland, dekat kota pelabuhan Rotterdam. Meskipun pengujian itu wajib, pejabat mengirim pemberitahuan kepada sekitar 60 ribu penduduk kota itu, meminta agar siapapun yang berusia di atas 2 tahun untuk diperiksa. Para dokter mengatakan ingin belajar sebanyak mungkin tentang varian baru COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Inggris bulan lalu. Mereka ingin menentukan seberapa cepat penyebarannya dan apakah menyebar dari anak-anak ke orang dewasa. Pejabat kesehatan mengkonfirmasi bahwa virus varian itu tampaknya lebih mudah menular. Belum terbukti menyebabkan infeksi yang lebih parah. Aktivis lingkungan remaja asal Swedia, Greta Thunberg, akan muncul di perangko pos di negara asalnya Swedia sebagai bagian dari seri perangko yang berfokus pada lingkungan. Perusahaan pos Swedia, Postnord, mengatakan motif pada perangko turut menyoroti masalah-masalah lingkungan.
The public support for this theme has been really big. We have received a lot of suggestions, both for like the broad theme environmental issues and specific.
Perangko dengan gambar Thunberg memakai jas hujan kuning khasnya dengan rambut kepangannya yang tertiup angin dan berdiri di atas bukit adalah bagian dari seri 5 perangko bertema alam yang berharga. Perangko yang harganya masing-masing 12 kronor atau sekitar Rp19.000 itu tersedia mulai 14 Januari dan ilustrasinya adalah karya seniman Swedia Henning Trollbäck. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madiun.
VOA This Morning, DPR Amerika Serikat telah memulai proses untuk memakzulkan Presiden Donald Trump yang kedua kalinya sepanjang masa pemerintahannya. Sidang ini dilangsungkan tepat satu minggu setelah para pendukung Trump menyerbu Kongres 6 Januari lalu untuk memprotes kekalahannya dalam Pilpres November lalu. Sedikitnya 5 anggota Partai Republik telah mengatakan akan mendukung pemakzulan Trump. Untuk selengkapnya kita simak laporan tim VOA berikut ini.
To consider in the House resolution, House Resolution 24, impeaching Donald John Trump, President of the United States for high crimes and misdemeanors.
Pendengar, resolusi pemakzulan sebanyak 4 halaman yang dibahas DPR Amerika hari Rabu itu didasarkan pada retorika Presiden Donald Trump yang memanas-manasi dan kebohongan publik yang disebarluaskannya tentang kemenangan Joe Biden, termasuk pernyataan yang disampaikannya pada sebuah pawai politik di dekat Gedung Putih beberapa jam sebelum masa pendukungnya menyerang Kongres.
And then we're stuck with a president who lost the election by a lot, and we have to live with that for 4 more years. We're just not going to let that happen.
Hal ini menjadi landasan tuduhan pemakzulan yang disyaratkan konstitusi, yaitu bahwa ia sebagai seorang pejabat pemerintah telah melakukan kejahatan dan serangkaian perbuatan salah lainnya. Anggota faksi Demokrat dari negara bagian Massachusetts, Jim Gover, mengatakan, sebagian mitra saya di pihak sebelah atau Partai Republik maksudnya, menyatakan agar kita mengalihkan perhatian dari peristiwa mengerikan itu. Tapi mengabaikan hal ini merupakan pengabaian tugas oleh kita, ujar Gover.
Others on the Republican side have talked about unity, but we can't have unity without truth and without accountability.
Sebagian mitra lainnya di Partai Republik bicara tentang persatuan, tapi kita tidak dapat bersatu tanpa kebenaran dan akuntabilitas. Kita tidak ingin dikuliahi oleh orang-orang yang memilih untuk mengubah hasil pemilu presiden yang bebas dan adil. Amerika telah diserang dan kita harus menanggapi hal itu meskipun penyebab aksi kekerasan itu tinggal di 1600 Pennsylvania Avenue. Demikian ujar Jim Gavern. Anggota faksi Republik dari negara bagian Oklahoma, Tom Cole, menolak pemakzulan yang dinilainya sebagai langkah terburu-buru dengan mengatakan negara ini sangat membutuhkan langkah menuju pemulihan. Ada upaya hukum lain, ujar Tom, yang bisa ditempuh. Presiden diperkirakan akan menghadapi proses pengadilan atas perannya dalam peristiwa Rabu lalu, 6 Januari, dan akan ada proses pidana terhadap para pelaku. Sebagian anggota telah mengusulkan prosedur alternatif, termasuk mengecam presiden yang tentunya akan meraih dukungan bipartisan yang signifikan di DPR. Saya kira pemakzulan bukan langkah yang bijaksana, ujar Tom. Saya menyerukan kepada semua mitra yang memegang mayoritas di badan ini untuk mempertimbangkan kembali langkah pemakzulan itu, karena masih ada waktu untuk memilih jalan lain.
I would urge my friends in the majority to reconsider. There's still time to choose a different path.
Presiden Trump sendiri sama sekali tidak merasa bertanggung jawab atas kerusuhan itu dan menilai pemakzulan itu lebih merupakan cara untuk menyingkirkan dirinya dan tidak didasarkan pada tindakan yang memicu kerusuhan berdarah yang memecah belah bangsa ini. Dalam pernyataan pertamanya pasca aksi kekerasan pekan lalu, Trump hari Selasa mengatakan, jika terus melanjutkan hal atau pemakzulan ini, maka saya kira akan menimbulkan bahaya sangat besar bagi negara dan memicu kemarahan yang sangat luar biasa, ujarnya.
It's absolutely ridiculous. This impeachment is causing tremendous anger.
Seorang polisi kongres tewas akibat luka-luka yang dideritanya, sementara seorang demonstran perempuan tewas tertembak polisi dalam serangan itu. Tiga lainnya tewas dalam apa yang digambarkan pihak berwenang sebagai dampak darurat kesehatan. Para anggota Kongres harus berjuang keras menyelamatkan diri dan bersembunyi ketika para perusuh menyerbu Kongres, menangguhkan proses pengesahan kemenangan Joe Biden selama beberapa jam. Presiden Trump tidak pernah menyampaikan duka cita pada keluarga korban yang tewas atau luka-luka, dan hanya mengatakan bahwa ia tidak menginginkan terjadinya kekerasan. Jika Trump dimakzulkan, maka ia akan menjadi satu-satunya presiden di Amerika yang dimakzulkan dua kali. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
Menjelang pelantikan Presiden terpilih Joe Biden pada 20 Januari, para penegak hukum dan pejabat pemerintah daerah di Washington DC menerapkan langkah-langkah keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menghindari pembobolan keamanan besar-besaran seperti yang terjadi minggu lalu ketika ribuan pendukung Presiden Trump menyerbu gedung Capitol. Berikut laporannya.
Badan-badan penegak hukum Amerika yang bertanggung jawab atas keamanan pelantikan Presiden 20 Januari untuk Presiden terpilih Joe Biden bertekad untuk menghindari terulangnya kejadian seperti pada tanggal 6 Januari lalu, pengepungan yang menimbulkan korban jiwa oleh para pendukung Presiden Amerika Donald Trump yang akan segera mengakhiri jabatannya. Puluhan ribu pasukan Garda Nasional dari beberapa negara bagian akan berada di Washington pada akhir pekan ini. Wali kota Muriel Bowser mengatakan bahwa pelantikan Biden menimbulkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari pandemi COVID-19 hingga ancaman ekstremis.
People coming to demonstrate peacefully.
Orang-orang yang datang untuk berdemonstrasi secara damai sangat berbeda dengan orang-orang yang kami lihat menyerbu gedung Capitol tempo hari, dan saya pikir akan terlihat bahwa orang-orang itu terorganisir, orang-orang terlatih yang mendatangi gedung itu.
Pada hari Selasa, Biro Investigasi Federal atau FBI mengatakan telah menerima 100 ribu video dan gambar sebagai petunjuk untuk membuka 160 kasus dalam penyelidikannya atas pengepungan tersebut. Stephen D'Antuono adalah asisten direktur kantor FBI wilayah Washington DC.
To focus strictly on sedition charges, we're looking at.
Kami hanya fokus pada tuduhan penghasutan. Kami melihat dan memperlakukan ini seperti operasi kontraterorisme atau intelijen internasional yang signifikan.
Menindak terorisme domestik merupakan tantangan hukum yang unik dibandingkan dengan teroris di luar negeri, kata Javed Ali, pakar kontraterorisme di University of Michigan.
You're dealing with Americans born and raised here who enjoy protections under the Constitution.
Anda menangani orang Amerika yang lahir dan besar di sini, yang menikmati perlindungan di bawah konstitusi, dan mereka tahu di mana ruang itu mulai dan berhenti dari segi apa yang bisa mereka lakukan sebelum mereka masuk ke zona kriminal dari kegiatan itu.
Menanggapi pertanyaan VOA awal pekan ini, Biden mengatakan tidak takut untuk mengambil sumpah jabatannya seperti tradisi dalam pelantikan di Amerika.
I think it's critically important that there be a real serious focus.
Tapi saya pikir sangat penting bahwa ada fokus secara serius dan nyata untuk menuntut pertanggungjawaban orang-orang yang terlibat dalam hasutan dan mengancam nyawa orang, merusak properti publik, menyebabkan kerusakan besar.
Selama berminggu-minggu, pihak berwenang memonitor aktivitas para ekstremis sayap kanan dan supremasi kulit putih yang mereka lakukan secara online dan berujung pada penyerangan terhadap gedung Capitol pada tanggal 6 Januari. Sekarang pihak berwenang fokus pada kelompok-kelompok yang merencanakan lebih banyak kekerasan menjelang atau selama upacara pelantikan. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Masih di VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan kepada semua negara termasuk Tiongkok untuk menghormati hukum internasional. Penegasan itu disampaikan Retno terkait perkembangan situasi di Laut Cina Selatan. Untuk selengkapnya kita simak laporan tim VOA dari Jakarta.
Dalam jumpa pers usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi Rabu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Saya menyampaikan kembali mengenai pentingnya menjaga Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil. Dan untuk mencapainya, satu hal yang harus dilakukan semua negara, yaitu menghormati dan menjalankan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Menanggapi hal tersebut, Wang Yi menekankan Tiongkok siap bekerja sama. Kami akan bekerja sama dengan negara ASEAN lain untuk secara penuh menerapkan kode etik dan merampungkan konsultasi kode etik tersebut sejalan dengan hukum internasional yang dapat melindungi stabilitas dan perdamaian di Laut Cina Selatan, ungkap Wang Yi. Selain soal Laut Cina Selatan, Retno meminta Tiongkok segera memberi perhatian pada penyelesaian beberapa isu perlindungan warga negara Indonesia, seperti pemulangan anak buah kapal atau ABK yang masih terjebak di kapal-kapal ikan Tiongkok, penyelesaian hak-hak ketenaga kerjaan para ABK, dan perbaikan kondisi kerja yang aman dan kondusif bagi mereka. Hal itu disampaikan Retno karena muncul beberapa kasus eksploitasi ABK warga Indonesia di kapal ikan Tiongkok yang terjadi tahun lalu. Meski begitu, pemerintah Indonesia mengapresiasi Tiongkok atas kerjasamanya selama ini dalam membantu pemerintah menangani masalah ABK warga Indonesia di negara tirai bambu tersebut. Dalam pertemuan bilateral itu, Wang Yi dan Retno juga membahas kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok. Retno menjelaskan Indonesia menyoroti pentingnya mengatasi hambatan perdagangan terutama akses pasar bagi ekspor unggulan Indonesia ke Tiongkok. Beberapa komoditas ekspor unggulan Indonesia adalah produk perikanan, buah tropis, sarang burung walet, dan kelapa sawit. Dalam konteks kerjasama ekonomi kedua negara, Retno juga menekankan pentingnya terus meningkatkan kerjasama investasi yang berkualitas, bersahabat dengan lingkungan, dan dapat menyerap tenaga kerja Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Retno dan Wang Yi menyaksikan penandatanganan dokumen studi kelayakan terkait kerjasama pembangunan bendungan Lambakan di Kalimantan Timur. Selain itu, Retno mengajak Tiongkok meningkatkan kerjasama dalam bidang ketahanan kesehatan menyusul pandemi virus corona yang masih berlangsung sejak awal 2020. Dia menyampaikan rencana Indonesia membangun ketahanan kesehatan nasional antara lain melalui kemandirian industri obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, antrean terlihat di luar pintu restoran pada jam makan siang di Carver Hangar, restoran milik keluarga dan bar untuk menonton olahraga. Para pramusaji keluar masuk dapur berusaha memenuhi pesanan ketika pelanggan memadati lobi. Makan di dalam restoran dilarang di sebagian besar negara bagian Oregon selama hampir 2 bulan terakhir, akan tetapi restoran yang berjarak 20 mil di tenggara kota Portland itu tetap laris. Pemilik restoran Brian dan Liz Mitchell membuka kembali restoran sepenuhnya pada 1 Januari. Tindakan itu dilakukan secara ilegal karena bertentangan dengan larangan melayani pelanggan di dalam restoran dari gubernur setempat yang merupakan politikus Demokrat Kate Brown, meskipun ada ancaman dikenai denda besar dan potensi penularan virus corona yang melonjak.
Beralih ke berita ekonomi lain, maskapai Air Canada mengatakan hari Rabu pihaknya memangkas 1.900 pegawai karena merosotnya pemesanan tiket perjalanan setelah pemerintah setempat menerapkan larangan perjalanan baru yang lebih ketat guna memperlambat penyebaran COVID-19. Perusahaan mem-PHK sekitar 1.700 karyawan di armada penerbangan utama negara itu, ditambah 200 lainnya di tingkat wilayah. Pihak maskapai juga berencana memotong 25% kapasitas penerbangan setelah Kanada mensyaratkan para pelaku perjalanan menyertakan tes COVID-19 dengan hasil negatif sebelum diizinkan masuk ke negara itu. Sejak penerapan itu, kami melihat dampak langsung pada pemesanan tiket, kata Wakil CEO Air Canada Lucy Gillemette dalam sebuah pernyataan. Jadi, katanya, perusahaan harus membuat keputusan sulit tetapi perlu untuk menyesuaikan jadwal kami lebih lanjut, rute lintas perbatasan, penerbangan ke Karibia, dan rute domestik kami agar lebih mencerminkan permintaan yang diharapkan.
Organisasi Buruh Internasional ILO mengatakan jutaan orang terpaksa bekerja di rumah karena pandemi virus corona dalam kondisi buruk dan eksploitatif. VOA melaporkannya dari Jenewa.
Sebelum pandemi virus corona, diperkirakan ada 260 juta orang yang mewakili 7,9% tenaga kerja di dunia yang bekerja di rumah. Organisasi Buruh Internasional ILO memperkirakan jumlah ini kini jauh lebih tinggi lagi. ILO mengatakan masalah-masalah yang mempengaruhi para pekerja ini seringkali tidak kelihatan karena terjadi dalam ruang privasi mereka sendiri. Laporan itu mendapati bahwa sekitar 90% pekerjaan informal dilakukan di dalam batas-batas rumah mereka. Mereka memproduksi barang-barang yang tidak dapat dilakukan dengan mesin, seperti garment, kerajinan tangan, dan merakit barang elektronik. Ekonom senior ILO yang juga penulis laporan itu, Janine Berg, mengatakan pada VOA, orang-orang yang menghasilkan produk industri tradisional ini tidak dapat dihitung, dan mereka mudah dieksploitasi.
They don't have social protection coverage. They are more likely to suffer occupational safety and health risks.
Some people mereka tidak memiliki perlindungan sosial, ujar Berg. Mereka lebih rentan terpapar risiko kesehatan dan keselamatan. Sebagian di antara mereka bahkan bekerja di posisi yang tidak aman, misalnya dapat mengakibatkan gangguan otot. Penghasilan mereka di bawah upah minimum dan jam kerja mereka sulit diprediksi. Kadang-kadang mereka bahkan bekerja dalam waktu yang sangat intens. Namun kadang-kadang juga tanpa pekerjaan sama sekali. Di belahan bumi utara, laporan itu mendapati bahwa peningkatan jumlah pekerja kelas menengah yang juga bekerja dari rumah. Ini mencakup mereka yang diperkenankan melakukan pekerjaan seperti biasa dari rumah atau teleworkers, dan para pekerja platform digital yang berkantor di rumah. Berg mengatakan keadaan mereka kadang lebih buruk dibanding yang bekerja di luar rumah. Laporan ILO mengatakan para pekerja profesional yang berketerampilan tinggi rata-rata memiliki penghasilan lebih rendah dibanding mereka yang bekerja di kantor. Misalnya di Inggris, mereka yang bekerja dari rumah akan berpendapatan 13% lebih rendah dibanding yang bekerja di kantor. Sementara di Amerika lebih rendah 22% dan di India lebih rendah 50%. ILO mengatakan mereka yang bekerja dari rumah akan terus meningkat beberapa tahun pasca COVID-19. Ditambahkannya harus ada aturan hukum yang lebih baik untuk melindungi mereka yang bekerja di rumah. ILO merekomendasikan pembentukan daftar ketenaga kerjaan pekerja rumahan dan juga sistem untuk memonitor kondisi kerja mereka di rumah. Seva Mesreva, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Salah satu blok penjual makanan paling populer di New York, 9th Avenue, yang sebelumnya ramai dengan klub, bar, restoran, dan toko, sekarang ditutup. Di dekat jalan itu, semua pertunjukan Broadway dan di luar Broadway juga tutup. Namun, upaya-upaya tetap dilakukan untuk menyelamatkan bisnis di sana. Selengkapnya disampaikan tim VOA berikut ini.
Pasangan suami istri Tom dan Michael Diangora yang tinggal di lingkungan Hell's Kitchen telah membantu menyelenggarakan kampanye penggalangan dana GoFundMe untuk menyelamatkan beberapa tempat ikonik di sana. Steve Olson, pemilik West Bank Cafe dan Lori Beehman Theater, mengatakan bahwa ia sudah berminggu-minggu menutup bisnis yang dibukanya pada tahun 1978. Ia sudah menggunakan semua dana bantuan program perlindungan gaji federal selama musim panas dan terpaksa harus memberhentikan karyawannya. Tapi GoFundMe untuk bisnis dengan cepat mengumpulkan dana lebih dari $340,000 setelah serangkaian pertunjukan streaming yang menampilkan pertunjukan banyak aktor dan penyanyi Broadway yang kerap datang ke West Bank Cafe. Olson sekarang optimis ia bisa tetap buka sampai layanan makan di dalam ruangan dan pertunjukan diizinkan buka kembali di kota New York.
Tom and Michael Diangora came in and heard we were in trouble and they refused to let the place go out of business. They said they needed it for themselves.
Tom dan Michael Diangora datang dan mendengar kami bermasalah dan mereka tidak ingin tempat ini gulung tikar. Curahan cinta kasih yang kami terima dari 3.200 lebih pelanggan, teman, artis sangat luar biasa. Selain itu, mereka menyelenggarakan serangkaian pertunjukan streaming dalam jangka waktu 12 hari.
GoFundMe serupa juga diadakan untuk Club Jazz Birdland dan berhasil mengumpulkan $170,000. Pemiliknya, Gianni Valenti, mengatakan ia sekarang memperkirakan bisa tetap buka sampai pandemi selesai.
Very heartwarming to see the response we've had. I read through the list of people and I just love the fact that they care.
Sangat mengharukan melihat tanggapan kepada kami. Saya membaca daftar orang dan senang mereka peduli dengan Birdland, dengan musik dan apa artinya bagi New York. Kita semua terus berupaya dan mudah-mudahan di masa mendatang kita akan kembali normal.
Christine Trayana, agen real estate komersial di Hell's Kitchen, selama lebih dari 30 tahun mengatakan bisnisnya lenyap dan sebagian besar bisnis retail, restoran dan hiburan baru tidak dibuka di daerah tersebut.
It's been bad, really bad. I do commercial leasing and sales and investment sales. Nothing is happening right now.
Sangat buruk. Bisnis saya penyewaan komersial dan penjualan serta penjualan investasi. Tidak ada yang berjalan saat ini.
Tetapi warga lama di Hell's Kitchen, Allison Sihan, seorang direktur di American Museum of Natural History, mengatakan ia optimis lingkungan di sana akan kembali seperti semula setelah cukup banyak orang mendapat vaksinasi COVID-19. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA. I take my trouble with a smile.
VOA.
Dua puluh pemilik hak kekayaan intelektual atau intellectual property asal Indonesia tahun ini bergabung dengan salah satu pameran lisensi terbesar di Asia, Hong Kong Licensing Show. Para peserta tahun ini utamanya adalah pemilik lisensi karya kreatif atau karakter animasi yang menonjol di berbagai platform media sosial. Siapa mereka dan apa yang diharapkan dari pameran ini, serta manfaatnya bagi ekonomi kreatif?
Pemerintah Indonesia pada tahun 2021 mengajak 20 pemilik hak kekayaan intelektual atau intellectual property atau IP mengikuti Hong Kong Licensing Show yang berlangsung 11 Januari hingga 15 Januari 2021. Pameran ini memusatkan perhatian pada produk-produk yang sudah memiliki lisensi di wilayah Asia, di mana para pemilik lisensi produk dan agensi lisensi mencari mitra dan memperluas jaringan lisensi regional, serta menjual produk mereka di Asia, khususnya di daratan Tiongkok. Isyunarto adalah pemilik IP dan pencipta komik dan animasi Garudayana, yang diilhami tokoh legenda wayang Nusantara.
Pihak background atau KTP memfasilitasi dan istilahnya menyelenggarakan sebuah event ya untuk mengajak rekan-rekan pelaku IP di Indonesia buat bisa lebih tereksposure dengan kegiatan yang skalanya lebih luas internasional.
Tokoh-tokoh komik Garudayana sudah dibuat dalam bentuk games Mobile Legends yang populer di Indonesia dan Asia Tenggara. Buku komik Garudayana juga sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan Jepang, serta diterbitkan secara digital di Jepang. Rahman Asari adalah Head of Commerce Mindblown dengan komiknya Tahilalats. Produk-produk Tahilalat sudah digunakan untuk PlayStation, promosi usaha berbayar, dan mainan. Ia memandang pameran ini sebagai kesempatan baik untuk belajar dari pemilik IP internasional.
Bagaimana mereka memonetize IP-nya udah hebat gitu ya, sedangkan kita kan baru aware-nya sekarang-sekarang ini gitu. Korea yang udah mulai bangkit gitu ya, sekarang kita kayak mulai terpacu. Jadi kayak itu yang bikin kita buat terus dari opportunity untuk kerjasama dengan brand, bahkan cross-culture gitu.
Sementara Ersa Garnida adalah salah seorang dari dua pencipta karakter dan pendiri studio kreatif Authentic Remixes, pemilik IP Maple Heaven. MBA lulusan Newcastle University di Inggris ini baru mengembangkan bisnis IP efektif setahun yang lalu. Setelah menjual mainan dengan merek Kidbus, ia ingin memperluas produk animasi games lewat Hong Kong Licensing Show.
Yang pertama gain exposure, terus portfolio kita lah. Apa ini kan gain exposure dengan adanya gain portfolio kita ikut acara internasional dan lolos kurasi dari Indonesia, itu udah jadi big achievement buat kita di tahun pertama kita. Terus what to expect-nya sih sebenarnya itu ya international partnership.
Para pemilik kekayaan intelektual ini rata-rata memiliki follower yang cukup besar dan menyebarluaskan produk mereka kepada publik lewat berbagai platform media sosial. Pengusaha muda dan pemilik IP komik gak jelas, Jasmine Hani Surkati yang membuat komik sejak masih remaja mengatakan, ada pelajaran penting yang diperolehnya dari pemilik IP internasional di pameran sebelumnya.
I mean, these are the big boys and the big girls playing gitu, Warner Bros. They're very humble, they don't really see the followers.
Peserta pameran lainnya sepakat, meskipun pada akhirnya berharap IP mereka akan berdampak luas pada ekonomi dan usaha mereka, namun para pengusaha kreatif muda ini ingin karakter atau tokoh-tokoh komik dan animasi Indonesia berdampak lebih luas lagi bagi Indonesia.
Jadi kayak IP menjadi salah satu tempat mereka untuk menuju Indonesia.
Pameran Akbar Hong Kong Licensing Show ini setiap tahun biasanya menarik puluhan ribu pengunjung dan ribuan merek. Namun pandemi telah memaksa ajang tahun ini beralih ke virtual.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning. Bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman dari VOA di Washington DC.
Kemarin kita udah lihat Presiden Jokowi menjalani vaksinasi COVID-19 ya. Nah, gimana nih teman-teman?
Semoga nanti kalau udah mulai terdistribusi udah nggak perlu ragu lagi dong ya. BPOM udah menyetujui, MUI juga udah menyatakan halal. Semoga masyarakat udah nggak punya keraguan-raguan lagi nih untuk divaksinasi. Mengingat jumlah kasus COVID-19 di Indonesia juga sekarang masih sangat memprihatinkan kan?
Benar, orang-orang yang terkena COVID-19 itu nggak mudah loh ya untuk mendapatkan tempat rawat inap atau masuk ke Wisma Atlet tuh juga harus melalui antrean yang panjang dan bahkan penuh gitu ya. Kadang nggak ada ambulans yang jemput, banyak banget nih dengar cerita-cerita yang seperti itu ya.
Yang jelas kita ikut prihatin ya, dan memang orang-orang yang terkena COVID-19 itu makin lama makin dekat gitu lingkarannya dengan diri kita sendiri. Kadang udah tertib, ngikutin protokol kesehatan, gak pernah kemana-mana, kecuali sesekali memang harus belanja keperluan makanan, tiba-tiba kena.
Menurut pakar kesehatan nih, sekali lagi ya, kalau memang sudah ada vaksinnya, mending divaksin, supaya membantu meredakan pandemi ini. Meredakan loh ya, bukan menghilangkan. Karena kita nggak tahu juga nih, sampai kapan pandemi ini akan ada gitu.
Benar, semoga teman-teman yang lagi mendengarkan VOA This Morning pagi ini juga diberikan kesehatan dan keselamatan ya.
Amin. Nah, langsung aja nih ya ke menu kita hari ini di VOA This Morning. Ada update terkini mengenai mutasi virus corona dan juga mengenai vaksin yang sudah ada.
Selain itu nantikan juga obrolan reporter Utami Husin bersama Ibrahim Anwar, seorang pemilik toko kebutuhan hewan peliharaan di Indonesia mengenai tren memelihara hewan peliharaan belakangan ini.
Tentunya dalam In Case You Missed It yang bisa Anda simak kembali podcastnya di berbagai layanan streaming favorit Anda. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Kota New York, kampung halaman Presiden Amerika Donald Trump mengatakan akan membatalkan semua kontrak dengan organisasi bisnisnya karena pemberontakan mematikan oleh pendukung Trump minggu lalu di gedung Capitol Amerika. Kota New York tidak akan dikaitkan dengan tindakan tidak termaafkan dalam bentuk dan cara apapun, kata Wali Kota Bill de Blasio Rabu dalam sebuah pernyataan resmi. De Blasio mengatakan ia telah memulai proses memutuskan semua kontrak untuk mengoperasikan karusel dan dua gelanggang es di Central Park yang menghasilkan keuntungan bersih bagi perusahaan Trump sekitar $17 juta setahun. Putra Trump, Eric, mengecam langkah tersebut dan mengatakan akan menentangnya. Contoh lain dari ketidakmampuan wali kota de Blasio dan secara terang-terangan mengabaikan fakta, katanya. Kota New York tidak memiliki hak hukum untuk mengakhiri kontrak kami, dan jika mereka memilih untuk melanjutkan, mereka akan berhutang $30 juta kepada organisasi Trump. Ini tidak lebih dari diskriminasi politik dan kami berencana untuk melawan dengan gigih, ujar Eric. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika akan memakzulkan Presiden Donald Trump karena menghasut pemberontakan Rabu lalu dengan beberapa pendukung utama Partai Republik mendukung upaya yang dipimpin Partai Demokrat untuk menggulingkan Trump hanya seminggu sebelum ia meninggalkan jabatan sebagai presiden. Washington Rabu lalu dalam situasi genting ketika anggota DPR bersidang dengan pengerahan tentara Garda Nasional yang bersenjata dan jalan-jalan utama ditutup untuk mobil dan ruang publik ditutup penghalang. Suara mayoritas yang diharapkan diperoleh 7 hari sebelum pelantikan Joe Biden yang akan menjadikan Trump sebagai presiden Amerika pertama yang 2 kali dimakzulkan. Presiden terpilih Amerika Joe Biden harus membawa perubahan mendasar pada kebijakan hak asasi manusia Amerika dan mengizinkan investigasi kriminal terhadap Presiden Donald Trump untuk menunjukkan bahwa Presiden tidak kebal hukum, kata pemimpin organisasi HAM Human Rights Watch Rabu. Kenneth Roth, Direktur Eksekutif Kelompok Advokasi, menyesali 4 tahun ketidakpedulian Trump dan seringkali kebencian terhadap hak asasi manusia dan dukungan Trump terhadap para pemimpin otoriter serta diktator dengan cara yang mengikis kredibilitas Amerika.
His flouting of human rights at home and his embrace of friendly autocrats around the world severely eroded U.S. credibility.
Roth mengatakan pemerintahan Biden harus memperkuat hak asasi manusia dalam kebijakan Amerika dan mengecam kebijakan masa lalu seperti perang melawan teror pemerintahan George W. Bush serta serangan pesawat tak berawak yang intensif dan pengintaian di bawah pemerintahan Barack Obama. Pihak berwenang Belanda Rabu memulai program pengujian massal di sebuah kota pesisir setelah 30 kasus virus baru COVID-19 yang lebih mudah menular ditemukan di satu sekolah dasar. Pihak berwenang mendirikan pusat pengujian di aula olahraga di Bergskenshoek, bagian dari kota Madia, Lansingerland, dekat kota pelabuhan Rotterdam. Meskipun pengujian itu wajib, pejabat mengirim pemberitahuan kepada sekitar 60 ribu penduduk kota itu, meminta agar siapapun yang berusia di atas 2 tahun untuk diperiksa. Para dokter mengatakan ingin belajar sebanyak mungkin tentang varian baru COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Inggris bulan lalu. Mereka ingin menentukan seberapa cepat penyebarannya, dan apakah menyebar dari anak-anak ke orang dewasa. Pejabat kesehatan mengkonfirmasi bahwa virus varian itu tampaknya lebih mudah menular. Belum terbukti menyebabkan infeksi yang lebih parah. Amerika telah menjatuhkan sanksi kepada dua yayasan Iran yang dikendalikan oleh pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, kata Departemen Luar Negeri Rabu. Ini adalah langkah terbaru dalam kampanye tekanan Amerika terhadap Teheran pada hari-hari terakhir kepresidenan Donald Trump. Pelaksanaan perintah Imam Khomeini atau EIKO dan Astan Quds Rasafi atau AKR diduga memungkinkan elit Iran untuk mengontrol sebagian besar ekonomi Iran, termasuk aset yang disita dari pembangkang politik dan minoritas agama, kata Departemen Luar Negeri Amerika dalam sebuah pernyataan. EIKO secara sistematis telah melanggar hak-hak para pembangkang dengan menyita tanah dan properti dari lawan rezim, termasuk lawan politik, agama minoritas dan warga Iran yang diasingkan, kata Departemen Keuangan Amerika dalam sebuah pernyataan. Pemerintah Iran tidak segera menanggapi sanksi tersebut yang membekukan aset apapun dari yayasan dan anak perusahaan mereka di Amerika, dan umumnya melarang orang Amerika berbisnis dengan mereka. Siapapun yang melakukan transaksi tertentu dengan entitas ini beresiko terkena sanksi Amerika. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Penelitian baru menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 buatan Pfizer dapat melindungi diri dari mutasi yang ditemukan pada dua varian virus corona dengan kemampuan penularan tinggi yang telah meledak di Inggris dan Afrika Selatan. Kedua varian tersebut menyebabkan kekhawatiran di seluruh dunia dan kini telah ditemukan di negara-negara lain. Rasa takut terhadap meningkatnya penularan varian COVID-19 yang ditemukan di Inggris dan Afrika Selatan telah mendorong pemerintah untuk kembali menerapkan PSBB dan berbagai tindakan tambahan untuk membendung penyebaran. Inggris kini menjadi sepi dan hanya ada lalu lintas kendaraan esensial di jalan-jalan yang biasanya padat dan ramai. Varian virus corona yang ditemukan di Inggris dan Afrika Selatan tidak serupa, namun keduanya memiliki wujud mutasi sama yang dijuluki N501Y oleh para ilmuwan. Ini merupakan perubahan kecil pada satu titik protein lonjakan yang membalut virus tersebut. Perubahan inilah yang diduga menjadi penyebab virus itu dapat menyebar dengan mudah. Sebagian besar vaksin yang dikeluarkan di seluruh dunia melatih tubuh kita untuk mengenali protein lonjakan tersebut dan melawannya. Pfizer bekerja sama dengan para peneliti dari Fakultas Kedokteran University of Texas Medical Branch di kota Galveston guna melakukan pengujian laboratorium untuk melihat apakah mutasi tersebut mempengaruhi kemampuan vaksin untuk melawan virus. Lawrence Young adalah seorang profesor onkologi molekuler di Sekolah Kedokteran University of Warwick. Ia percaya bahwa hasil penelitian tersebut awal mulanya menjanjikan. Namun, ia juga menunjukkan bahwa itu masih berada pada tahap awal dan belum ditinjau kembali oleh para peneliti lain. Profesor Young juga mengatakan bahwa kemungkinan ada masalah lain pada penelitian baru tersebut.
The drawbacks of this initial but quite promising piece of data is that they've engineered a virus in the lab. They've engineered a version.
Profesor Young mengatakan kelemahan dari data ini adalah bahwa mereka telah merekayasa versi virus corona ini di lab agar mengandung satu mutasi pada gen protein lonjakan yang meniru salah satu mutasi pada varian Inggris. Jadi sebenarnya virus ini tidak membawa semua perubahan yang terjadi pada
pada varian virus yang ditemukan di Inggris, dan tentu demikian pula pada varian yang ditemukan di Afrika Selatan. Para ilmuwan di seluruh dunia sedang melakukan penelitian dengan sejumlah vaksin yang berbeda untuk mengetahui apakah mutasi ini dapat diatasi dengan vaksin-vaksin yang sudah dilakukan sejauh ini. Demikian laporan VOA Indonesia. VOA.
Masih di VOA This Morning, seorang pensiunan guru telah menjadi relawan untuk memelihara anak-anak anjing dan melatih dengan berbagai keterampilan termasuk menjadi pemandu bagi tunanetra. Langsung saja kita simak ceritanya berikut ini.
Ketika Mary Beth Hearn berusia 10 tahun, dia bertanya kepada orang tuanya apakah dia dapat melatih anak anjing untuk menjadi anjing pemandu. Keinginan itu kemudian menjadi kenyataan dan berubah menjadi misinya seumur hidup.
I got my very first puppy in August.
Saya mendapat anak anjing pertama pada bulan Agustus 1962, seekor Labrador hitam kecil bernama Leta. Dan sejak saat itu saya menjadi pemelihara dan pelatih anak anjing.
Kini Mary Beth Hearn adalah pensiunan guru pertanian di sekolah menengah atas Lemoore di Lemoore, sebuah kota berpenduduk sekitar 27.000 jiwa di negara bagian California. Selama lebih dari 50 tahun, dia telah menjadi relawan untuk memelihara anak anjing, melatih anjing dengan keterampilan rumah tangga, termasuk untuk menjadi pemandu bagi para tunanetra.
34 telah dilatih menjadi pemandu tunanetra atau sekedar sebagai teman yang baik bagi pemiliknya, yaitu anjing-anjing yang tidak cukup mampu menjadi pemandu, tetapi sangat baik, anjing-anjing yang sangat baik yang telah menjalani pelatihan sebagai anjing pemandu.
Tetapi dia tidak berhenti di situ. Pada tahun 1992, Hearn mendirikan Guide Dogs for the Blind Puppy Racers Club di sekolahnya di Lemoore. Klub itu diikuti oleh para siswa yang merasa peduli dan berhobi memelihara dan melatih anak anjing untuk menjadi anjing pemandu bagi tunanetra. Dia mengajar murid-muridnya dan membantu mereka memelihara dan melatih 170 anjing pemandu.
Saya memiliki murid dan anjing di kelas saya hingga sekarang telah selama lebih dari 20 tahun.
Saat sekolah menengahnya beralih ke pembelajaran virtual atau daring karena virus corona, Hearn dan para siswanya terus melatih 12 anjing. Dia mengawasi anak didiknya untuk membawa dan melatih anjing di lapangan di luar sekolah menengah tempat dia mengajar, tentu dengan menjaga jarak sosial. Para siswa menghabiskan 12 hingga 14 bulan dengan setiap anak anjing. Melatih anjing berjalan dengan tali dan berperilaku di depan umum di antara berbagai keterampilan lainnya. Setelah menghabiskan berbulan-bulan bersama Hearn dan murid-muridnya, anjing-anjing itu kemudian diserahkan kepada pelatih bersertifikat yang dipekerjakan oleh Guide Dogs for the Blind atau anjing pemandu untuk tunanetra, sebuah LSM nasional yang bermitra dengan program tersebut sebelum akhirnya lulus dan diperbantukan kepada para tunanetra.
See this dog, get somebody.
Melihat anjing mengantarkan seseorang yang buta atau terganggu penglihatannya dari titik A ke titik B dengan aman, cepat, dan efisien, itu sungguh menakjubkan.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Dari dunia hiburan, aktris Kanada Tierra Scobee bercerita tentang pengalamannya selama syuting di saat pandemi yang telah mengubah film drama rumah sakit yang terkenal di Kanada berjudul Nurses. Berikut selengkapnya.
People think nurses are do-gooders, selflessly caring for others. Problem is, how can you not make a mess of your own personal life when the job takes everything you've got?
Melakukan syuting sesi terbaru film Nurses dengan tetap menjaga protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, menurut aktris Tierra Scobee, awalnya adalah pengalaman yang aneh dan menakutkan bagi para pemeran. Scobee berperan sebagai Grace Knight dalam film seri berlatar belakang rumah sakit Kanada itu. Setelah mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, menurut Scobee, tim produksi melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk memastikan semua orang aman.
We were all getting tested twice a week. We'd wear like masks and goggles, so like you couldn't recognize anybody at any point. But
kami semua dites dua kali seminggu. Selain itu, kami harus mengenakan masker dan kacamata selam atau goggle sehingga kami tidak mengenali siapapun. Akhirnya, kami dapat menyelesaikan syuting tanpa ada kasus. Ini hal yang mengesankan.
menyenangkan dan memberi pelajaran bagi kami. Tapi setelah terbiasa, semua orang mematuhi peraturan itu. Kami menjadi terbiasa dengan rutinitas baru.
Scobie menambahkan bahwa latar belakang cerita tentang rumah sakit tentu memberi keuntungan karena bisa menerapkan protokol kesehatan.
Sanitizer everywhere already, so that was super helpful.
Penyanitasi tangan tersedia di mana-mana. Itu sangatlah membantu. Menyiapkan semua lokasi syuting seperti rumah sakit, apartemen, bar dalam satu studio juga sangat membantu. Jadi kami tidak perlu kemana-mana. Semuanya terkunci dan kami tahu siapa yang selalu ada di sana. Tempat itu selalu dibersihkan dan dirapikan setiap saat. Sedangkan untuk eksterior, kami syuting keluar kota Toronto. Ketika kembali, sebelum masuk studio, suhu badan kami dicek dulu.
Produksi sudah berjalan untuk sesi kedua ketika syuting tertunda karena pandemi. Dan ketika produksi dilanjutkan, Scobie mengatakan produser harus memasukkan hal tentang virus corona dalam alur cerita. Pengalaman Scobie dalam film ini telah menimbulkan apresiasi yang lebih dalam tentang perawat dan tugas-tugas mereka.
I was aware of how hard their job was.
Saya kira saya tahu benar betapa sulit tugas perawat. Ternyata tidak. Ada begitu banyak aspek yang harus dilakukan perawat, seperti dukungan fisik dan emosi dalam membimbing pasien menjalani perawatan dan diagnosis, serta memberi pengarahan kepada keluarga pasien.
Sesi kedua film drama Rumah Sakit Nurses yang populer di Kanada ini sudah dimulai 6 Januari 2021 di saluran TV Amerika NBC.
In case you missed it.
Bisnis yang tumbuh subur seiring dengan berkembangnya tren memelihara hewan peliharaan belakangan ini adalah pet shop atau toko kebutuhan hewan peliharaan yang sepertinya tidak terimbas pandemi virus corona. Bagaimanakah persaingan dan peluang bisnis pet shop di Indonesia sekarang ini? Berikut perbincangan saya Utami Husin dengan Ibrahim Anwar, salah seorang pendiri dan pemilik jaringan toko pet shop Indonesia dalam In Case You Miss It kali ini. Salah satu tren yang menguat pada masa pandemi ini adalah memelihara hewan peliharaan. Bisa Anda jelaskan lebih dulu mengapa?
Ada beberapa faktor sih. Pertama itu selama masa pandemi corona ini kan orang-orang itu kan terbatasi aktivitasnya. Jadi mereka tuh mencari hiburan. Karena semakin lama dia di rumah, mereka semakin stres nih butuh hiburan. Salah satunya adalah dengan hobi memelihara hewan peliharaan. Jadi kenapa di masa-masa pandemi ini yang tren tuh bisnis hobi kayak tanaman, hobi peliharaan. Yang kedua, hobi peliharaan ini bisa dibilang itu adalah hobi yang sustain, jadi tahan lama. Mereka itu hobi yang nggak musiman. Nah, kalau hobi pet shop, terutama kucing anjing ini, dia udah ibarat kayak anak sendiri gitu loh, jadi bagian dari keluarga. Jadi kenapa di masa pandemi ini orang yang di rumah yang pelihara hewan dia justru makin perhatian sama hewannya, dan orang yang belum punya hewan di rumah dia nyari hewan untuk dipelihara karena untuk sebagai hiburan, sebagai teman selama masa pandemi.
Tren melihara pet ini sendiri kalau Anda melihatnya kapan nih?
Kalau dilihat dari trafiknya sih yang tinggi itu semenjak Mei sih. Jadi kalau kita lihat dari ini pergerakan value-nya itu di bulan Februari kita emang ada sedikit penurunan karena Februari Maret tuh awal-awal pandemi diumumkan gitu di Indonesia. Jadi kayak orang itu segala sesuatunya shock gitu loh Mbak. Aduh, nggak bisa ngapa-ngapain nih. Jadi ibaratnya ekonomi itu sempat benar-benar agak down gitu. Cuman ketika April Mei itu udah mulai recovery lagi, dan justru bulan Juni Juli itu udah makin masa-masa puncaknya itu, apalagi waktu puasa sama liburan Idul Fitri itu.
Ini termasuk pet shop Indonesia ya, yang sampai berkembang beberapa cabang.
Pet shop Indonesia sendiri awalnya tuh didirikan di tahun 2012. Awalnya kita hanya sebuah situs e-commerce di awal-awal. Jadi kita punya toko online. Kita benar-benar nggak ada stok barang. Kita awalnya sistemnya dropshipper gitu Mbak, dan reseller. Kebetulan saya dan istri saya waktu itu bikin website petshopindonesia.com. Kita upload barang di sana, segala macam produk kebutuhan hewan, makan, aksesoris, segala macamnya kita produk di sana. Begitu ada order, kita baru ambil ke pet shop terdekat nih awalnya, yang bisa kerja sama kita. Makin lama dari 2012 itu karena trennya naik, dan waktu itu kita bisa dibilang kita yang pertama nih yang benar-benar fokus ke kebutuhan hewan peliharaan. Kita di 2012 tuh benar-benar pionir untuk jasa kebutuhan hewan dan produk hewan. Nah, karena namanya itu Pet Shop Indonesia, jadi secara organik tuh orang ketika searching tuh Pet Shop di Jakarta munculnya selalu kita yang teratas gitu. Padahal waktu itu kita belum main ads, belum main sama sekali kayak gitu. Semakin lama, semakin banyak, order banyak, customer juga banyak. Nah, baru di 2016 kita akhirnya buka toko offline pertama di Depok. Kemudian 2017 bertambah jadi 3, 2018 jadi 7, 2019 jadi 9, dan 2020 kemarin ada 11 cabang. Dan di awal tahun ini kita udah mulai pilot project untuk buka franchise. Jadi dua project terakhir kita udah mulai kerjasama dengan partner untuk bikin franchise. Alhamdulillah kemarin yang di cabang Bekasi dan Sukmaja Depok itu udah pilot project franchise pertama kita. Dan kita udah siap di quarter pertama ini untuk menjual franchise ke umum untuk Pet Shop Indonesia sendiri. Karena memang demand-nya banyak, permintaan untuk kebutuhan ini, dan banyak para pemilik bisnis ini yang selama pandemi itu mereka mencari diversifikasi bisnis. Jadi yang bisnisnya lagi down tuh mereka tuh mengamankan aset-asetnya gitu, cash-nya diamanin. Dan mereka cari apa nih ya bisnisnya lagi on, lagi trending. Nah, salah satunya Pet Shop ini.
Apa sih yang semakin dicari para konsumen Indonesia dari Pet Shop semasa pandemi ini?
Kalau di Indonesia untuk kebutuhan hewan ya, yang meningkat itu trennya justru yang berhubungan sama veterinary, Mbak. Jadi klinik hewan itu justru meningkat, dan barang-barang pet product itu juga meningkat di masa-masa pandemi. Karena di awal-awal tuh pet owner itu mereka khawatir gitu dengan kondisi petnya. Kan ada isu-isu tuh kalau COVID bisa ditularkan melalui hewan dan hewan menularkan ke manusia. Banyak yang pet product tuh yang naik di masa-masa pandemi. Terus untuk makanan yang jumlah besar-besar itu sih juga lumayan signifikan, karena orang kan takutnya mereka nggak bisa belanja ke pet shop kan, akhirnya mereka nyetok banyak.
Kecenderungan pet favorit ini kelihatan nggak dari apa yang mereka beli di pet shop?
Kalau banyakan sih barang fast moving-nya masih makanan sih, Maya. Maksudnya yang dry food, makanan kering. Tapi untuk kecenderungan mereka sih biasanya selain makanan tuh mereka beli aksesoris tuh kayak kalung-kalungan, terus mainan kucingnya kayak t-shirt gitu. Sama kebutuhan perlengkapan sih kayak kandang, pasir kucing juga tuh lumayan banyak. Karena kalau di Indonesia sendiri pasarnya tuh hampir boleh dibilang tuh 80% masih cat dan cat product, dan kebanyakan emang melihara kucing kan. 20% masih anjing dan hewan-hewan kecil lainnya kayak kelinci dan lain-lain.
Bagaimana persaingan di dunia bisnis pet shop di Indonesia sendiri nih?
Nah, itu sih yang gimana ya, saya waktu ngeliat sendiri tuh awal di 2016 tuh di Depok tuh bisa dibilang tuh pet shop bisa dihitung jari gitu ya, kurang dari 10 gitu. Tapi di tahun 2018-2019 itu udah mulai kompetitor banyak bersaing gitu. Jadi di sepanjang jalan 5 kilo aja tuh ada sampai 7 pet shop yang dempet-dempetan gitu. Karena mereka melihat pulaunya ini kok kayaknya bagus gitu dan rame gitu. Dan demand terhadap pet shop itu juga semakin tinggi gitu. Karena ketika saya buka satu toko nih yang besar nih ya, yang kalau kita boleh bilang tuh kayak flagship store gitu, ada yang toko gedenya. Nah, ketika ada flagship store di suatu area itu justru meningkatkan permintaan kebutuhan hewan itu. Jadi berarti kalau orang ngebukanya toko yang kecil-kecil itu mereka kayak nggak terlalu pengen melihara hewan gitu. Tapi ketika ada satu yang gede gitu, kayak di Depok sih satu buka gede itu, pasarnya tuh makin tumbuh gitu. Karena orang kan trust kan ketika melihat ada, wah ada pet shop yang gede dan kayaknya bisa dipercaya gitu. Nah, orang jadi sana. Walaupun itu berdempet-dempetan sih itu nggak terlalu ngaruh, kayak dari segi omset nggak terlalu ngaruh, karena pasarnya juga bertambah gitu. Karena kita juga nembak pasarnya tuh lebih ke middle up gitu.
Tadi Anda bilang kan Anda menarget pasarnya yang middle up begitu ya. Sebetulnya pet shop itu sendiri memang target konsumennya itu?
Iya, jadi untuk di tahun 2016 sampai 2019 itu emang pasarnya masih terfokus ke middle up. Cuman ketika persaingan semakin banyak, pet shop kecil yang banyak mungkin itu, mereka-mereka sih lebih servis ke middle ke bawah. Cuman ya toko-toko pet shop yang flagship yang masih besar-besar kayak Pet Shop Indonesia, kita masih main fokus di middle up. Karena slogannya tuh kita pengen menyediakan kayak one stop solution gitu, yang terlengkap gitu, dari produk terlengkap, barang-barang kita lengkap, dari kucing, anjing, hewan small animal, juga kita sediain jasa grooming, penginapan sama klinik. Jadi otomatis yang datang ke toko kita itu udah pasti yang middle up gitu, yang mereka benar-benar care, yang mereka gak sekedar ngasih makanan yang istilahnya ekonomis gitu. Karena makanan ekonomis tuh justru sebenarnya ada dampak negatifnya sih ke kucing. Mereka kan banyak kandungan mineral yang biasa-biasa itu, kalau dimakan dalam waktu yang lama itu bisa nyerang kayak ke kidney, bisa kayak kencing batu, masa kencing darah itu sih yang jadi problem.
Jadi mungkin salah satu strategi Anda menghadapi persaingan itu buka one stop service gitu ya?
Iya, dari 11 cabang tuh kita udah mulai standarisasi sih Mbak. Jadi yang awalnya kita pertama buka satu gede nih, terus buka kecil-kecil tiga, terus buka kecil-kecil tiga lagi. Terus karena ngeliat persaingan tuh kita coba nyari diferensiasi sama kompetitor gitu kan. Apa sih yang nggak dipunya sama kompetitor? Salah satunya itu jasa grooming, yang bisa grooming kucing dan anjing gitu. Karena kebanyakan pet shop-pet shop di Indonesia tuh mereka jarang yang bisa groomer anjing dan bisa nyukur, trimming sama nyukur itu jarang banget. Terus dua, kebanyakan pet shop di Indonesia juga jarang yang ada klinik hewannya gitu. Kebanyakan kalau klinik ya klinik hewan aja gitu. Mereka nggak fokus di pet shop gitu karena dokternya nggak bisa ngurusin bisnisnya pet shop. Nah kalau yang pet shop makanya fokusnya di pet shop aja gitu karena mereka susah ngajak kerja sama si dokter hewannya. Nah pet shop Indonesia ini mulai menginisiasi, kita bekerja sama dengan partner kumpulan dokter hewan dan kita memastikan di setiap cabang kita ada dokter hewan. Jadi itulah salah satu trik supaya bisa bersaing di pasar.
Kalau kita bicara tren itu biasanya kan ada saat-saat menguatnya, ada juga out of trend gitu nantinya ya. Nah sekarang ini kan udah beredar vaksin ya untuk mengakhiri pandemi. Anda sebagai salah seorang pemilik pet shop, gimana sih optimisme Anda menghadapi hal ini?
Kalau dilihat dari beberapa tahun kebelakang sih, kita ngeliat pertumbuhannya tuh masih kayak yang bener-bener pasar masih hijau gitu, masih baru gitu. Jadi trennya emang belum kayak tip saturasi gitu. Karena kalau dilihat dari datanya sendiri, orang Indonesia tuh kayak masih 10% yang baru beli pet product gitu. Nah disitulah peluangnya. Jadi kita sih masih belum nemuin titik saturasinya. Jadi dari awal tahun kemarin tuh kita selalu growth. Jadi kita buka cabang, kita naik lagi. Kita masih belum ada nemu titiknya saturasinya sih. Kalau dikaitin dengan adanya vaksin sih, itu sih kayak nggak akan ngaruh seberapa besar ya, karena ketika orang udah pelihara hewan ya mereka udah ada timbul rasa sayang gitu. Nggak mungkin ketika pelihara hewannya cuma di masa pandemi gitu kan, masa pandemi udah misalnya diumumkan udah habis gitu masa pandeminya dan udah vaksin orang bisa aktivitas di luar, ya mereka tetap ngarah gitu, nggak mungkin mereka membuang gitu aja gitu kan, karena udah timbul rasa sayang gitu ke hewannya. Saya ngeliat sih udah kayak shifting dari kayak yang dulunya tuh awal-awal di 2016 itu pet shop itu adalah luxury needs gitu kan. Tahun kemarin tuh udah jadi kayak daily needs gitu. Jadi mau gak mau tiap hari tuh jadi kayak kebutuhan pokok gitu pet shop itu bagi pasar pet lover gitu. Kalau di Indonesia sih pasar sih saya belum ngeliat ada tren saturasinya gitu. Karena kalau dibandingin kayak market kayak Thailand, kita sih masih kalah jauh sih kalau dari pemilik hewan peliharaan.
Bisnis Anda ini di seputar Jakarta aja ya?
Sementara masih di Jakarta, cuman kemarin sempat ada tawaran yang mau buka franchise tuh di daerah Bali. Kita udah survei-survei sih, cuman kita ada sedikit due diligence. Nah kita gak buru-buru nih kalau mau di luar Jawa. Karena kan di luar Jawa tuh kan kita kayak ibaratnya harus bikin kayak distribution center yang kuat. Untuk sementara sih kita main areanya tuh di Jakarta, baru ada satu di Jakarta Barat. Di Tangerang kita ada dua, di Ciledug sama di Kintaro. Terus di Depok kita total ada 6 sekarang ya. Sama di Bogor ada satu, dan di Bekasi baru ada satu.
Satu lagi, semasa pandemi ada protokol yang khusus?
Pertama pasti sih kalau dari toko pet shop yang sendiri, protokol kesehatan tuh udah dari pintu masuk kita udah siapin air mengalir sama sabun cuci. Kemudian kita juga ada cek pengatur suhu di setiap tiap toko. Terus kita juga pastiin memang toko tuh pakai masker gitu. Untuk pet shop sendiri Mbak, kalau boleh dibilang tuh pet shop tuh kan bisnisnya retail. Cuman kan karakteristik customernya tuh bukan kayak retail-retail. Kayak mereka pengunjungnya banyak, belanjanya cuman di bawah 100.000 boleh dibilang gitu ya. Nah kalau pet shop nih kadang kelihatan sepi tapi sebenarnya omsetnya gede gitu loh. Karena sekali orang belanja itu basket setnya bisa rata-rata 200.000 ke atas gitu. Jadi kita nggak khawatir sebenarnya kalau pet shop tuh rame gitu. Karena ya orangnya kita bisa kelihatan sih jam-jamnya rame berapa. Dan biasanya paling banyak cuma 4 customer di toko gitu. Terus kalau dari segi klinik hewannya sih, kemarin tuh kita menerapkan sistem appointment. Jadi orang nggak mengantri di klinik hewan. Ketika mau berobat, mereka hamil satu wajib daftar dulu dan dikonfirmasi jamnya. Jadi hanya boleh satu owner yang menemani. Jadi udah dibatasi nih, sehari boleh maksimal cuma ada 20 pasien.
Pasar belum jenuh ya. Tips buat orang yang mau berbisnis ini?
Buat orang-orang yang ingin belajar bisnis hewan, saya saran sih di awal mereka bisa mulai dari model bisnis reseller online gitu. Jadi mereka nggak punya barang, tapi mereka ngejualin barang pet shop di marketplace. di situs mereka sendiri, di Instagram, di Facebook. Ketika udah banyak nih customer, barulah kita nyetok barang. Dari situ bisa kita buka toko offline, gitu, ngerekrut karyawan, ngerekrut rumah. Nah, setelah rame baru bisa ngelengkapin sama klinik. Karena kalau misalnya belum punya modal yang banyak, tahapannya sih harus dari reseller online. Nah, dan Pet Shop Indonesia sendiri juga menerima reseller online terbuka untuk seluruh Indonesia. Gitu. Kalau misalnya orang dengan modal, salah satu tipsnya bisa dengan membuka franchise. Salah satunya Pet Shop Indonesia membuka franchise. Atau mereka bisa beli barang, tapi mereka pasti nggak tahu supplier-suppliernya.
Demikian tadi perbincangan dengan Ibrahim Anwar, salah seorang pendiri dan juga pemilik Pet Shop Indonesia dalam In Case You Miss It, VOA Washington. Siaran ini dapat Anda simak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Utami Husin undur diri, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Wiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiasih, Arif Budiman, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.